Xo'p, mavjlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 8-noyabr, dushanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 7. Tonggi dasturlarimizga xush kelibsiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon. Xabarlar oqimini hamkasbim Abdulla Iskandar kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Jalolobodlik huquq himoyachisi Azimjon Asqarov va yana 7 mahbus huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan qattiq kaltaklangan.
Suddan olib chiqqandan keyin konvoy o'zi g'azi urishgan, hammasini g'azami urishgan, yonidagi bolalarni urishgan, juda qattiq urishgan urgandi.
Moskvada Kommersant gazetasi tahlilchisi Oleg Kashin kaltaklab keltirildi. Noma'lum shaxslar hujumi natijasida jurnalistning boshi yorilgan, oyoqlari sindirilgan, barmoqlaridan biri kesib olingan. Ozarbayjonda parlament saylovlari o'tkazildi. Mazkur saylovda yangi Ozarbayjon partiyasi hokimiyatni o'z qo'lida saqlab qolishi aytilmoqda. Tojikistonda isyonkor polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev guruhiga a'zo bo'lgan shaxslar hali ham ta'qib qilinmoqda. Ushbu guruh a'zolaridan yana 3 nafari uzoq yillarga qamaldi. O'shda yer bosib olish harakatlari kuzatilmoqda. Hozirda yer bosib olgan kishilar soni 1000ga yetib qolgan. Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofon va islom va musulmonlar eshitirishi ham o'rin olgan. Endi esa Abdulla Iskandar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, Mehribon. Assalomu alaykum. Avvaliga kunning muhim xabarlarini qisqacha mundarijasi. Ozarbayjonda prezident Ilhom Aliyevga oid partiya mamlakat parlamenti ko'pchilikni tashkil etilishi mumkin. 8-noyabr tongidagi ma'lumotga ko'ra, yangi Ozarbayjon partiyasi 125 kishilik parlamentning 70 o'rnini egallagani taxmin qilinmoqda. O'shdagi o'zbeklar yerini qirg'izlar tortib olmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bugungi eshitirishimizda. Samarqanddagi avtobuslar yig'ishga ixtisoslashgan zavod 2010-yil oxiriga borib Yaponiyaning Isuzu rusumidagi 900ga yaqin avtobus ishlab chiqarish rejasini ochiqladi. Isroil mahkamasi Nazaretdagi masjid imomi Abu Salimni terrorizmni qo'llab-quvvatlaganlikda aybladi. Kanada, AQSh va NATO iltimosiga ko'ra o'z qo'shinlarini Afg'onistonda mavjudlik muddatini uzaytiradigan bo'ldi. Shuningdek, Afg'onistonda 2001-yil 11-sentabr voqealaridan keyingi janglarda 150 nafar kanadalik askar halok bo'ldi. Xabarlarni qisqacha mundarijasi edi. Tafsilotlarga o'tsak, Ozodlik xizmati, Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbirining O'shdan xabar qilishicha, hozirda O'shdagi o'zbek dehqonlarining yerlarini qirg'izlar tortib olmoqda. Hozirda yer bosib oluvchilar soni 1000ga yetib qolgan. Ular rasmiylar tomonidan yordam berilgani bois ana shunday yo'l tutishga majbur bo'lganlarini bildirdilar. Yer egallab olganlar ichida o'zlariga O'sh shahidlari, ya'ni O'sh shahidlari deb nom qo'ygan guruh 30ga yaqin a'zosi borligi aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, ular ekin ekilgan maydondan o'zlariga yer o'lchab olishib, u yerga iyun fojialari chog'ida o'ldirilganligi iddao qilingan yaqinlarining rasmlarini osib qo'yishgan. 7-noyabr kuni yer bosib oluvchilar bilan uchrashish uchun kelgan O'sh viloyat gubernatorining birinchi o'rinbosari Qushbek Tezakbayev Ozodlikning qirg'iz xizmatiga bu joylar birovlarning ulushiga berilgan yerlar ekanini va yer bosib olish noqonuniy harakat bo'lganini ayta turib, buni vaziyatni beqarorlashtirishdan manfaatdor kuchlar uyushtirayotganini qayd etgan. Hozircha mazkur ulush yerlari egalari voqea joyiga kelmagan, ularning ayrimlari hali o'z joylarida ekinlarni hammasi yig'ishtirib olinmaganini aytishmoqda. Demak, Samarqandda avtobuslar yig'ishga ixtisoslashgan zavod 2010-yil oxiriga borib Yaponiyaning Isuzu rusumidagi 839 avtobus ishlab chiqarish rejasini ochiqladi. Bu haqdagi rasmiy xabarga ko'ra, Samarqand avtozavodi 533 ta yuk mashinasini yil oxirigacha yig'ib sotuvga chiqaradi. Avtozavod 2011-yilda 1800 avtobus va 850 yuk mashinasini ishlab chiqarishni rejaladi. Samarqand avtomobil zavodi joriy yilning 9 oyida 1640 ta mashina yig'di. Axlat yig'adigan, o't o'chiradigan va mahbuslarni qamoqdan sudga tashiydigan mashinalar va ko'tarma kranlar ham Samarqand avtozavodida chiqarilmoqda. Ozarbayjonda prezident Ilhom Aliyevga oid partiya mamlakat parlamentida ko'pchilikni tashkil qilishi mumkin. Yakshanba kuni Ozarbayjonda bo'lib o'tgan parlament saylovlarining dastlabki natijalari bunday xulosaga zamin bo'lmoqda. Yangi Ozarbayjon partiyasi a'zolari hozirdanoq o'zlarining saylovdagi mutlaq g'alabasidan gapirmoqda. 8-noyabr tongidagi ma'lumotlarga ko'ra, Yangi Ozarbayjon partiyasi 125 kishilik parlamentning 70 o'rnini egallagani taxmin qilinmoqda. Eng ko'p ovozni mamlakat prezidentining xotini Mehribon Aliyeva qozongani aytilmoqda. Ayni paytda Ozarbayjon muxolifati saylov paytidagi g'irromliklardan xavotir bildirdi.
Bir çox yerlərdə büdcə təşkilatlarında işləyən insanlar deyiblər ki, həmin günün gələndə iş yerinə
Muxolifat vakili Iso Gamberga ko'ra, bir kishi bir necha marta ovoz bergan holatlari qayd qilindi. Shubha uyg'otmaslik uchun ular har safar boshqacha kiyinib kelishdi, dedi Iso Gamber. Xalq jabhasi va Musovat partiyasi Ozarbayjonning eski va asosiy muxolif partiyalaridir. So'nggi xabarlarga ko'ra, Musovat partiyasidan bir kishi ham parlamentga kira olmagan. Mahalliy va xalqaro kuzatuvchilar esa iqtidordagi hokimiyatning muxolifatga nisbatan qattiq ta'ziqlari haqida ham gapirmoqda. Ozarbayjondagi parlament saylovlariga saylovchilarning sustligi kuzatildi. Saylovchilarning 50%dan salgina ko'pigina saylov qutilari oldiga kelgani qayd qilindi. Isroil mahkamasi Nazaretdagi masjid imomi Abu Salimni terrorizmni qo'llab-quvvatlaganlikda aybladi. Tergovchining aytishicha, 6-oktyabr kuni hibsga olingan Abu Salim o'z va'z va amri ma'ruflarida radikal islomiy qarashlarni ifodalagan. Isroil Adliya vazirligi so'zchisi tergov xulosalariga asoslanib, Abu Salim ma'ruzalaridagi radikal islom g'oyasi yahudiy, nasroniy va mu'tadil islom musulmonlarga qarshidir dedi. Ayni paytda imom radikal ekstremistik tashkilotni tuzganlik va 1997-yilda kofirlarga qarshi muqaddas g'azovat urushiga chaqiruvchi bosma varaqalarini tarqatganlikda ham ayblanmoqda. Kanada, AQSh va NATO iltimosiga ko'ra o'z qo'shinlarining Afg'onistonda mavjudlik muddatini uzaytiradi. Kanada mudofaa vaziri Peter Makki bunga aniqlik kiritar ekan, gap faqat Afg'on armiyasi uchun jangchilar tayyorlash haqida ketayotganini urg'uladi. Afg'onistonda 2001-yil 11-sentabr voqealaridan keyingi janglarda 150 nafar kanadalik askar halok bo'ldi, 1.5 mingdan ziyod askar yaralandi. Pokiston shimoliy g'arbida Afg'oniston chegarasiga yaqin joydagi ehtimoliy istiqomlarga AQSh uchuvchisiz uchqichlari ikkita zarba urdi. Bu zarbalar oqibatida eng kamida 10 kishining yostig'i qurigani aytilmoqda. Pokiston maxsus xizmat xodimlariga ko'ra o'ldirilganlarning hammasini jangari ekani taxmin qilinadi. AQSh uchuvchisiz uchqichlari keyingi paytda Pokistondagi jangarilar istiqomi deb taxmin qilingan yerlarga raketa zarbalarini ko'paytirdi. Yakshanba kuni Hindiston safari paytida AQSh prezidenti Barak Obama bu holatni izohladi.
And I will tell you that I think the Pakistani government understands.
Men shuni aytmoqchimanki, Pokiston hukumati o'z mamlakatida qanday potensial tahdid borligini yaxshi anglaydi. Pokistonda terrorchilar hujumidan eng ko'p odam o'lmoqda. Pokistondagi terrorizm xavfidan qutulish biz istaganimiz kabi jadal ketmayapti, dedi AQSh prezidenti Barak Obama.
Bugungi iqtibos.
Sutdan olib chiqqandan keyin konvoyi o'zi urib tepib o'zi urishgan, anaqaga mashinaga ortib olib chiqib ketishgan, ko'chani o'zida sutdan sud zalidan olib chiqib urishgan, hammasini razami urishgan, yonidagi bolalarni urishgan, juda qattiq urishgan, urgandi juda qattiq urib mashinaga ortib olib ketishgan. Ahvollari juda og'ir deb telefon qilishdi. Ko'rgan odamlar telefon qilishdi, juda og'ir, og'ir deb og'ir deyishdi. Endi
xabarlar bilan tanishishda davom etamiz. Moskvada kaltaklangan jurnalisti Oleg Kashinga suiqasd qilganlar topib jazolansin degan talab ostiga 600 dan ziyod imzo qo'yilgan maktub Rossiya prezidentiga yetkazildi. Maktubga imzo chekkanlar orasida taniqli jurnalistlar, jamoat arboblari va siyosatchilar bor. Novi gazeta muharriri Dmitriy Muratov jurnalistlarga hujumlar borasida ochiqchasiga gaplashish uchun boshqa muharrirlar bilan birgalikda Rossiya prezidenti Medvedev huzuriga albatta borajakligini ta'kidladi. Jurnalist Oleg Kashin shanbaga o'tar kechasi noma'lum kishilar tomonidan o'lasi qilib kaltaklab ketilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Demak, dasturimizda mintaqa hayotiga oid mavzudagi lavhalar bilan davom ettiramiz. Umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Jalolobodlik huquq himoyachisi Azimjon Asqarov va yana 7 mahbus joriy yilning 4-noyabr kuni Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Bozorqo'rg'on tumani huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan qattiq kaltaklangan. Bu haqda Ozodlikka Azimjon Asqarovning o'g'li Azizbek ma'lum qildi.
Suddan olib chiqqanda konvoy o'zi konvoylar olib yuradiganlar anaqalar urib tepib rozi urishgan anaqaga mashinaga ortib olib chiqib ketishgan ko'chani o'zida suddan sud zalidan olib chiqib urishgan.
Kimni urishgan?
Hammasini dadamni urishgan, yonidagi bolalarni urishgan, juda qattiq urishgan urganda. Juda qattiq urib mashinaga ortib olib ketishgan.
Azizbek, buni konvoylarni o'zlari urganmi?
Konvoylarni o'zlari urgan. Orada anaqalar shu o'lgan uchastkaga qarindosh urug'i deb gapiriladi. Bilmayman, qarindoshimi yo'qmi, har sudga kelib ular bu yerdan borgan odamlarni toshbo'ron qilishadi.
Ularga tan jarohati yetmaganmi? Ahvollari qanaqa?
Ahvollari juda og'ir deb telefon qilishdi. Ko'rgan odamlar telefon qilishdi, juda og'ir, og'ir deb og'ir deyishdi. Endi mana telefon qilgan ko'rgan odamlar yig'lab telefon qilishdi. Yig'lab, endi shu kungacha bo'lgan bunaqa narsalar ko'p bo'lgan, bu darajasi bo'lmagan.
Demak, Azimjon akaning sog'liqlari ham ancha jiddiy.
Ancha jiddiy, og'ir. Juda og'ir deyishdi mana shu oxirgisida. Necha kundir bolalar o'sha birga yotgan bolalar turg'izib, yotqizib qo'ygan, o'rnidan o'zi turib yota olmagan. Sud zaliga yaqin borgizmayapti. Hech kim hali shu kungacha sudda qatnashgan odam bo'lmadi. 8 odamni qarindosh urug'i, aka ukalari qaysi biri bo'lsa ham, hali bittasi ham sud zaliga kira olgani yo'q. Kirgizishmayapti. Toshbo'ron qilishadi, urib tepib, advokat ustidan mana oxirgisida suv sepishdi, urushmoqchi bo'lishgan ekan. Anaqalar militsiyalar ajratishdi.
Huquq faoli Azimjon Asqarovning o'g'li Azizbek edi. Azimjon Asqarov va yana 7 mahbus bilan bog'liq apellyatsiya jarayonini kuzatib kelayotgan qirg'izistonlik huquq faoli Abdumalik Sharipovning ozodlikka ma'lum qilishicha 4-noyabr kuni bo'lgan voqea natijasida sudlanuvchilardan birining boshi yorilgan.
Sud tugagandan keyin sudlanganlarni mashinaga yuklayotganda haligi o'lganlarning qarindosh urug'lari tasodifan shundan bittasini boshiga tekkan ekan. Ko'chqorov degan sudlanuvchini.
Yorilganmi boshi
yoki? Ha, ko'zi jarohat olgan, ko'zini tikilishib qandaydir nimaga murojaat qilishgan kasalxonaga sudda. Advokatning aytishiga qaraganda shunday kaltaklash bo'layapti ekanki, haqoratlash, xo'rlash deyish mumkin buni. Mashinaga haligi maxsus mashina bor, mahbuslar tashirgan. Shunga chiqarib olib tushib ketgan paytda tez-tez bo'lish, tez-tez yur deb tepkilab urushib sudlanuvchilardi. Yugurtirib shunday qilinyapti ekan. Militsiya xodimlari tomonidan, shu konvoyerlar tomonidan. Sud organlari va'da berishgan, biz qo'riqchilarda ajatamiz, militsiyalar qo'riqlaydi, advokatlarni bemalol nimalar ham kirishi mumkin, yo'qlar ham degan. Lekin bu amalga oshmayapti. O'sha ilgari qanday bo'lsa o'shanday bo'pti, bu sud ham bu yerda ham juda qattiq qarindoshlarni aytishib, so'kib advokatlarga ta'zim o'tkazib nima bo'lgan. Bu yerdan qarindoshlari, Azim akaning qarindoshlari, boshqalari borganda ularni nimadan o'lganlarni qarindoshlari kelganmasdan quvib, mashinalardan olib qo'yib, hattoki qochib kelishga majbur bo'lishgan.
Abdumalik aka, o'sha militsiya xodimlari yo'qmi endi bu yerda?
Militsiya xodimlari bor. Juda ko'p militsiya xodimlari, juda ko'p 30-40 ta militsiya xodimlari ishtirok etyapti. Lekin bu yerda yana bir narsani nazardan qochirishga emas, bu yerda sudlanuvchilarni bozor qilgan voqeasi bo'yicha Azim aka Asqarov va 7 sudlanuvchining ustidan asosan da'vogarlar bu militsionerlar bo'lyaptida. Jabrlanuvchilar, guvohlar militsionerlar bo'lyapti. Demakki, ularda bir muomalasi ham o'shanga yarasha bo'ladi. Militsionerlar o'zlari agar jabrlanuvchi bo'lib o'tishyaptida.
Demak, bular agar biror bir holat bo'ladigan bo'lsa, buni oldini olishga harakat qilishmayapti deb tushunish mumkinmi buni endi?
Shunday tushunish mumkin. Endi harakat qilib nima advokatlarni to'sib nima qilyapti, kirib chiqishda sud zalida haqorat desa kishi qo'rqitishlar bo'lib turibdi, lekin chiqayotganda va kirayotganda militsiyalar qo'riq nimasini qurshovida kirib chiqishyapti advokatlar. Hozir advokatlarga ham sudlanuvchilarga ham nima qilish mumkin, haligi militsiya bir oldin to'sib nima qilish mumkin, lekin haligi guvohlarga hech kim kafolat bergani yo'qda.
Abdumalik Sharipov va Azimjon Asqarov va yana 7 o'zbek joriy yilning 29-sentyabr kuni ham mahbuslarni qo'riqlovchilar tomonidan sud zalida ayovsiz kaltaklangan. qildi. O'z shahrida joylashgan harbiy qismlardan birida o'tkazilgan mahkamada tushlik uchun tanaffus e'lon qilingan paytda sudlanuvchilar temir panjara ichida konvoy tomonidan kaltaklangani aytilgandi. Keyinchalik sudlanuvchilarning advokatlari bir necha bor kaltaklangani ham aytildi. Eslatib o'tamiz, Azimjon Asqarov O'sh qirg'ini chog'ida Bozorqo'rg'on tumanidan o'tuvchi O'sh Bishkek yo'lini to'sib qo'yish, militsiya xodimlarini o'ldirish va tartibsizliklarni uyushtirish kabi xatti-harakatlarda ayblanib qamoqqa olingandi. 2 sentyabrdan 15 sentyabrgacha davom etgan sud jarayonida Azimjon Asqarov va u bilan birgalikda sudlangan o'zbek millatiga mansub 7 nafar sudlanuvchiga qarshi asosan militsiya xodimlari guvohlik berganlar. 15 sentyabr kuni Novken tuman sudi sudlanuvchilar Azimjon Asqarov va yana 2 kishini bir umrga, qolgan 4 kishini 20 yilga va yana bir sudlanuvchini 9 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Biroq barcha mahkamalarda sudlanuvchilar o'zlariga qo'yilayotgan ayblovlarga iqror emasliklarini aytib kelishmoqda. 25 oktyabr kuni Jalolobodda Azimjon Asqarov va uning sheriklari shikoyat arizasi bo'yicha apellyatsiya jarayoni boshlandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'sh qirg'ini yuzasidan 4000 dan ortiq jinoiy ish qo'zg'atilgan. Hozirda bu voqealarga aloqadorlikda ayblanib, 268 odam qo'lga olingan, 1000 dan ortiq odamga qidiruv e'lon qilingan.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning 2 imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 W .ozodlik.org.
Dasturimizni yana Qirg'iziston mavzusida davom ettiramiz. Ozodlikka yetib kelgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, O'shda yer bosib olish harakatlari kuzatilmoqda. O'sh shahri yaqinidagi Ishkavon qishlog'i ahliga tegishli ulush yerlar o'zlarini uyun fojiyasi jabrdiydalari deb atayotgan kishilar tomonidan egallab olinyapti. Ular mahalliy rasmiylardan o'zlariga yer ajratib berilishini talab qilishmoqda. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbirining O'shdan xabar qilishcha, hozirda yer bosib oluvchilar soni 1000ga yetib qolgan. Ular rasmiylar tomonidan yordam berilmagani tufayli ana shunday yo'l tutishga majbur bo'lganlarini bildirganlar. Yer egallab oluvchilar ichida O'sh shetteri, ya'ni O'sh shahidlari harakatining 30ga yaqin a'zosi borligi aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, ular ekin ekilgan maydondan o'zlariga yer o'lchab olishib, u yerga uyun fojialari chog'ida halok bo'lgan yaqinlarining rasmiy larini ham osib qo'yishgan. 7 noyabr kuni yer bosib oluvchilar bilan uchrashish uchun kelgan O'sh viloyat gubernatorining birinchi o'rinbosari Qushbaq Tezikbayev ozodlikning Qirg'iz xizmatiga bu joylar birovlarga ulushga berilgan yerlar ekanini va yer bosib olish noqonuniy harakat bo'lganini ayta turib, buni vaziyatni beqarorlashtirishdan manfaatdor kuchlar uyushtirayotganini qayd etgan. Hozircha mazkur ulush yerlari egalari voqea joyiga kelmagan. Ularning ayrimlari hali o'z joylaridagi ekinlarning hammasini yig'ib ham olmagani aytilmoqda.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Demak, bu ozodlik bilan bog'lanishingiz mumkin bo'lgan telefon raqamlari edi. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. 7 noyabr kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlari bilan esa dasturimiz davomidan o'rin olgan erkin mikrofon rukni orqali tanishishingiz mumkin. Hozir esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz. 5-dan 6 noyabrga o'tar kechasi Moskvada Kommersant gazetasi tahlilchisi Oleg Kashin kaltaklab ketildi. Noma'lum shaxslar hujumi natijasida natijasida jurnalistning boshi yorilgan, oyoqlari sindirilgan, barmoqlari majaqlangan, barmoqlardan biri kesib olingan. Ayni paytda og'ir ahvolda shifoxonaga keltirilgan Kashinning hamkasblari mazkur hujumni bevosita jurnalistning kasbiy faoliyati bilan bog'layaptilar. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
6-noyabrga o'tar kechasi Moskvaning Pyatnitskiy ko'chasida o'z uyiga ketayotgan Kommersant gazetasining 30 yoshli muxbiri Oleg Kashin noma'lum kimsalar tomonidan kaltaklab ketildi. Kuzatuv kameralaridagi yozuvga ko'ra, ikki nafar shaxs qo'lida tayoqqa o'xshash buyum bilan unga og'ir tan jarohati yetkazgan. Kommersant gazetasining bosh muharriri Mikhail Mikhailin fikricha, ular oddiy bezorlar emas.
Хулиганство грабление исключается, потому что у Олега была с собой дорогостоящая техника, там iPad, там у него был там телефон, деньги, документы и всё это.
Бу безорлик ва талантараж эмас, чунки Олегнинг ўзи билан олиб юрган қиматбаҳо техника, iPod, телефон, пул ҳужжатларга тегилмаган. Бу мутлақо унинг касбий фаолияти билан боғлиқ. У айниқса ёшларнинг норасмий ташкилотлар, хусусан Лимоновчилар, Ёш гвардия ҳақида мақолалар ёзганди, деди Коммерсант бош муҳаррири Михаил Михаил. Дар ҳақиқат Yosh gvardiya harakatining rasmiy saytida chop etilgan, hozirda esa olib tashlangan maqolada Oleg Kashin sotqin jurnalistga chiqarilgandi. Mazkur maqolada ular dushman, demak ular jazolanadi da'vati bilan yakunlangan. Kashin rafiqasi Evgeniya Milovaning jurnalistlarga ma'lum qilishicha, ayni paytda Moskvadagi 36-chi klinik shifoxonasida yotgan jurnalistning boshi yorilgan, oyoqlari sindirilgan, barmoqlari majaqlangan. Barmoqlaridan biri amputatsiya qilingan. O'tkazilgan operatsiyadan keyin shifokorlar Kashinni medikamentos uyqu holatiga solishgan. Muxbirga hujum yuzasidan ochilgan jinoiy ish prezident Dmitriy Medvedevning buyrug'iga bino shaxsan bosh prokuror Yuriy Chayka va ichki ishlar vaziri Rashid Nurgaliyevlarning maxsus nazorati ostiga olindi. Kommersant gazetasi siyosiy tahlilchisi Oleg Kashinga uyushtirilgan suiqasd Rossiya jamoatchiligining ommaviy noroziligiga sabab bo'ldi. Amnesty International xalqaro tashkiloti Kashinga qilingan hujum rossiyalik jurnalistlar Anna Politkovskaya, Natalya Stemirova, Anastasiya Baburova, Mikhail Bektevlarga qilingan hujumlar bilan bir qatorda ekanligini ta'kidladi va mazkur ish yuzasidan zudlik bilan tergov o'tkazish talabi bilan chiqdi. Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi binosi oldida 2 kundan beri plakat ko'targan jurnalistlarning piketi bo'lib o'tmoqda. Shuningdek, rossiyalik va xorijlik bir necha jurnalist prezident Dmitriy Medvedev nomiga maxsus xat yo'lladilar. Unda jurnalistlar So'nggi yillarda Rossiya jurnalistika bilan shug'ullanish eng xavfli faoliyat turlaridan biriga aylanib borayotgandan xavotirda ekanligini bildirdilar. Rasmiylar ommaviy axborot vositalari faoliyatining mamlakatdagi xavfsizlik uchun bevosita javobgardir, deyiladi prezident nomiga yo'llangan xatda. Rossiya huquq muhofazasi va ekologiya himoyasi bilan shug'ullanuvchi qator tashkilotlar namoyandalarining prezident nomiga jo'natgan maktubida esa jurnalist Oleg Kashinga qilingan hujum uning jurnalistik faoliyati bilan bog'liq ekani, xususan jurnalist Himki o'rmoni masalasi bilan shug'ullangani uchun kaltaklangani ta'kidlanadi. Oleg Kashinning bunday namoyishkorini do'pposlanishi sabablariga to'xtalgan Himki o'rmoni himoyasi harakati Yevgeniya Chirikova Kashin birinchilar qatorida Himki o'rmoni muammosini ko'tarib chiqqan jurnalistlardan ekanini gapirdi.
Я этого не исключаю, потому что я не скрываю, что за этим проектом стоит коррупция, а там, где коррупция, там преступный интерес.
Мен буни инкор этмайман. Шу сабабли яширмайманки, Химки трассасы лойхасы ортида коррупция турупты. Кайерда коррупция болса, оша ерда жинай манфаатлар ятады. Албатта, унинг калтаклангани биринчи навбатда бошқаларни қўрқитишга қаратилган. Есимда 2 йил олдин Химки ҳақиқати газетаси бош муҳаррири Бекитов калтаклаб кетилгандан кейин одамларга бу жуда жиддий таъсир этган. Бекитов нограм бўлиб қолди. Менимча, Россияда мутхиш тенденция авж олияпти. Журналист ва жамоатчилик фаолларига ҳужумлар сони кескин ошиб кетди. 4-ноябр куни Химки ўрмонининг энг фаол ҳимоячиларидан бири Костя Фетисов ҳам калтаклаб кетилди. Бу жамиятимизда носоқ вазият вужудга келгандан дарактир, дея хулосалади Химки ўрмони ҳимояси ҳаракати раҳбари Евгения Чирикова. Бу мутхиш воқеада кўпчиликнинг эътиборини яна бир нарса ўзга қаратди. Жиноятчилар мухбирнинг айнан ўң қўлдаги бармоқларини охир таёқ билан мажақлашган. Афтидан буйртмачиларга журналистнинг шу қўли билан ёзган мақолалари ёқмаган. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil boshidan buyon Rossiyada 8 nafar jurnalist o'ldirilgan. Ommaviy axborot vositalari xodimlariga jami 40 dan ortiq hujum uyushtirilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, O'zbekiston ichkarisi yoxud xorijdagi o'zbeklar hayotiga oid suratlar yoki video tasvirlaringiz bo'lsa, marhamat ularni bizga jo'nating. Biz esa ularni Ozodlikning internet sayti orqali e'lon qilamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Tojikistonda isyonkor polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev guruhiga a'zo bo'lgan shaxslar hali ham ta'qib qilinmoqda. Ushbu guruh a'zolaridan yana 3 nafari uzoq yillarga qamaldi. Ular noqonuniy qurolli guruh tuzganlik, davlat to'ntarish uyushtirganlikka uringanlik kabi ayblovlar bilan ayblanishgan. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
Qo'rg'ontepa shahar sudi Mansur Nurovni 13 yilga, Shavkat Jo'rayevni 15 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Xatlon viloyat sudi esa Shahrituzlik Alisher Mavlonovni 15 yilga qamadi. Ular noqonuniy qurolli guruh tuzganlik va davlat to'ntarish uyushtirishga uringanlikda ayblangan. Prokurorlar iddaosiga ko'ra, so'nggi bir necha yil davomida chet elda yashagan bu shaxslar 90-chi yillar boshida isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev boshliq Qo'rg'ontepadagi brigadada xizmat qilgan. 1998 yil noyabrida esa So'ud viloyatidagi davlat to'ntarishga urinish amaliyotida qatnashgan. Ortda qolgan hafta so'ngida Qo'rg'ontepa shahrida o'tkazilgan sud jarayoniga raislik qilgan Rajabali Vohidov sud hukmi hali qonuniy kuchga kirmagani vajidan mazkur ish bo'yicha ozodlikka gapirishdan tiyilishini aytdi. Ayni paytda Mansur Nurovning advokati Said Jabbor Aliyev sud hukmi bilan rozi emasligini ma'lum qildi. Oqlovchi o'z himoyasida bo'lgan shaxsning aybsizligi haqida qator asoslangan dalillarga egaligini aytadi. Birinchidan Mansur Nurov Mahmud Xudoyberdiyev harbiy otryadida atigi 13 kun xizmat qilgan. 1989 yilgi So'g'd voqealarida ham u boshqa askarlar bilan Shahriduz tumanigacha borib, yana ortga, Qo'rg'ontepaga qaytgan. O'zbekistonga ham bormagan. 2006 yilgacha shu Qo'rg'ontepada yashagan va keyinchalik Rossiyaga ishlash uchun ketgan, deydi advokat. Aliyevga ko'ra, uning himoyasidagi Mansur Nurov so'nggi 4 yil davomida Rossiyada mehnat muhojirligida bo'lgan va shu yil vataniga qaytgach milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingan. Agar Mansur Nurov haqiqatan ham Mahmudning odami ekan, nega u 2006 yilgacha hibsga olinmadi? Vaholanki shu vaqtgacha u Qo'rg'ontepada yashagan va buni hamma huquq-tartibot idoralari xodimlari bilardi, deydi Said Jabbor Aliyev. Advokat Aliyev Mansur Nurov va Shavkat Jo'rayev 1998 yilgi jinoyat kodeksi asosida sudlangandan norozilik bildirdi. Ular 1997 yil sodir etgan jinoyatlari uchun ayblanar ekan, Tojikistonning nisbatan yengilroq jazo tayinlangan 1961 yilgi jinoyat kodeksi asosida javobgarlikka tortilishi lozim edi, deydi oqlovchi Aliyev. Biroq Xatlon viloyat prokurorlari Mahmud Xudoyberdiyev noqonuniy guruhi a'zolari so'nggi bir necha yil Rossiya va O'zbekistonda yashirinib kelganini va mamlakatda tinchlik o'rnatilgach vataniga qaytganlarini da'vo qilmoqdalar. Xatlon viloyat prokuraturasi tergovchisi Bahrom Shomirov Mahmud Xudoyberdiyev guruhiga a'zolik aybi bilan 15 yilga qamalgan shahrituslik Alisher Mavlonov shulardan biri ekanini aytdi. Undagi ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 12 yil badalda qidiruvda bo'lgan Alisher Mavlonov iqtidordagi hukumat foydasiga yakunlangan so'g'd voqealaridan so'ng Xudoyberdiyev boshliq boshqa askarlar bilan O'zbekistonga qochib o'tgan va qo'lga olingunga qadar o'sha yerda yashagan.
Mavlonov Alisher Elmuratovich ixtiyoran mohi avgusti sol yozuvmusida navdaftum va ittihodi jinoyati tashkilkardi Xudoyberdiyev Mahmud Turonovich dar nohi shartuz viloyat Xatlon Jumhuriyati Tojikiston shomil shuda.
Mavlonov Alisher Elmurodovich 1997 yil Mahmud Xudoyberdiyev boshliq harbiy atrodga ixtiyoriy ravishda a'zo bo'lib kirgan. Aynan o'sha yillarda noqonuniy guruh tuzish va bu guruhga yoshlarni jalb etish bilan shug'ullangan. 1997 yil u Shahrituz tumanining Xolmatov qishloq kengash fuqarolari bo'lgan 12 kishini majburan bu guruhga a'zo qilgan. Aksariyati o'zbek millatiga mansub yoshlardan tuzilgan noqonuniy guruh Shahrituz tumanining Paxtaobod qishloq kengashida noqonuniy post tashkil qilib, hukumat kuchlariga qarshi jang qilgan. Keyinchalik u Xo'jand voqealarida qatnashgan. Hukumat kuchlariga yengilgach, O'zbekistonga qochib o'tgan.
Hududi jamoati dehoti Paxtaoboti nohiyai Shartuz didbongohi ghayriqonuniy ta'sis namuda bar ziddi hukumat jangidan.
Dedi Xatlon viloyat prokuraturasi tergovchisi Bahrom Shomirov. Uning aytishicha, Alisher Mavlonov ta'siri ostida Mahmud Xudoyberdiyev guruhiga a'zo bo'lib kirgan 12 nafar shaxsga nisbatan ochilgan jinoyat ishi esa yopilgan. Chunki Shomirovga ko'ra, bular o'z ixtiyoriga zid ravishda mazkur guruhga a'zo bo'lishgan.
Bo'za nafaqat onhor ba tariqi majburiy, bozeri fishori silo burdagi yu taqdir onho hal shud ba qotiriki dar harakat.
Ya'ni bu yoshlar harakatlarida jinoyat kuzatilmaydi. Chunki Mahmud Xudoyberdiyev hukumatga qarshi hujumga o'tgach, bu 12 nafar Shahrituz tumanidan ortga qaytib qurollarini topshirgan, dedi Shomirov. Eslatib o'tamiz, joriy yil boshidan buyon Xatlon viloyatida bundan tashqari yana 9 nafar fuqaro Mahmud Xudoyberdiyev guruhiga a'zolik aybi bilan uzoq yillarga qamalgan edi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Ozarbayjonda parlament saylovlari o'tkazildi. Mazkur saylovda yangi Ozarbayjon partiyasi hokimiyatni o'z qo'lida saqlab qolishi aytilmoqda. Ayni paytda Ozarbayjon muxolifati saylov natijalari soxtalashtirilishi haqida ogohlantirdi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Ozarbayjondagi parlament saylovlari muxolifat va mustaqil axborot vositalariga hukumat tomonidan bosim kuchaytirilgani mahalliy va xalqaro kuzatuvchilar tomonidan tanqid qilinayotgan vaziyatda bo'lib o'tdi. Xususan, Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Ozarbayjon hukumatini kam sonli muxolifat nashri a'zolarini tahqirlayotganlikda aybladi. Ayni paytda muxolifat saylov natijalari soxtalashtirilishini aytdi. Poytaxt Bokudagi saylov uchastkalaridan birida ovoz bergan Ozarbayjon Xalq fronti partiyasi rahbari Ali Karimli saylov jarayonida qonun buzilayotgani ko'zga tashlanayotganini, xususan tumanlarda bir necha marta ovoz berish hollari kuzatilganini aytdi. Ozodlik muxbiri Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning rafiqasi Mehribon Aliyeva ovoz beradigan Xazar saylov okrugida saylovchilar avtobusda bitta saylov uchastkasidan boshqasiga olib borilayotganini video tasmaga yozib oldi. Muxbirga ko'ra, Sabail Boku tumanidagi saylov uchastkalaridan birida kuzatuvchilar saylov komissiyasi rasmiylari va ovoz berish xonalaridan 50 metr nariga joylashtirilgan. Muxolifatning qator kuzatuvchilari qo'rqitilganlari va saylov jarayonini kuzatmasliklari uchun militsiya ularni saylov uchastkalaridan haydab chiqarganidan shikoyat qildi. Ozodlik muxbiri Nushaba Fatullayeva ham bir soat davomida ushlab turildi hamda militsiya va Yasamal saylov okrugidagi saylov komissiyasi rasmiylari tomonidan qo'rqitildi. Chunki u saylov uchastkasi ro'yxatida bo'lmagan fuqaro ayni uchastkada ovoz berganini video tasmaga olgan edi. Muxbirning "Siz bu yerda ro'yxatdan o'tmagansiz, qanday qilib ovoz berdingiz?" degan savoliga fuqaro "Men keldim va o'zim tanlagan nomzodga ovoz berdim" deya javob berdi.
Sen başka yerde gelecek kısmak, nece sesledin ya?
Kuracağızı sesledi. Başka yere gelecek olmalı değil ki.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'z hisobotida saylovoldi kampaniyasi davomida prezident Ilhom Aliyev va uning yangi Ozarbayjon partiyasi adolatsiz ravishda ommaviy axborot vositalarida hukmronlik qilganini bildirgan. Ozarbayjon rasmiylari va yangi Ozarbayjon partiyasi o'z sha'niga aytilgan ayblovlarni rad qilgan. Ozarbayjon Markaziy saylov komissiyasi kotibi Notiq Mammadov Bokuda Ozodlik muxbiri bilan suhbatda komissiya erkin, adolatli va demokratik saylov o'tkazishga muvaffaq bo'lganini aytdi.
Insonlarning o'z iradalarini ifoda etmoqchi bo'lganlar ham mintaqalarga kelganlar, ham daxlida yaratilmishlar.
ovoz beruvchilar o'z xohish irodalarini bildirishlari uchun saylov okruglari ichida va tashqarisida yaratilgan sharoitlar o'z natijalarini berdi. Biz erkin, adolatli va demokratik saylovlar o'tkazishga muvaffaq bo'ldik, dedi Ozarbayjon Markaziy saylov komissiyasi rasmiysi. Ozarbayjon parlamenti, ya'ni Milliy Majlis a'zoligi uchun 7-noyabr kuni o'tkazilgan saylovda parlamentdagi 125 ta o'rin uchun 700 ga yaqin nomzod kurash olib bordi. 2005-yilda o'tkazilgan saylovdan keyin Milliy Majlisda yangi Ozarbayjon va unga ittifoqchi bo'lgan partiyalar hukmron bo'lgan. Muxolifat esa saylov natijalarini rad qilgan. Ozarbayjonda 7-noyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovi natijalari yaqin kunlarda e'lon qilinishi kutilmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Xo'p, mavzularda ozodlik dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Rukni boshlashdan avval odatdagiday eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Xorazmning Gurlan tumanidan qo'ng'iroq qilgan Tojiboy aka qiziq bir holatni tilga oladi. Ozodlik bilan bog'lanib, unga ko'ra uylanish niyatida bo'lgan 24 yoshli gurlanlik yigit iqtisodiy imkoniyati kamligidan kelib chiqib to'yini ixcham qilib o'tkazishni rejalashtirgan. Biroq qishloq rahbarlari bunga ruxsat bermasdan to'yni katta qilib o'tkazishni talab qilishmoqda, deydi gurlanlik Tojiboy aka.
Gurlandan Tojiboy bo'laman. Mana bu bizlar yoqda bu juda bir qiziq holatlar bo'lyapti-da. Mana shu gurlanning vazir qismidan bizning mahalladan mana shu Uralboy degan bizlarning mahalla qo'mimiz bor. 24 yoshga kelgan yigitni ishlab o'zi dehqonchilik qilib o'zi pul topib kelib uylanyapsa chaqirib olib, sen nimaga to'yingda aroq bermaysan, nimaga ertaga chaqirmaysan, seni qamattirib beraman deb u qo'rqitib to'yni to'xtatib o'tiribdi. Bu yigit masalan bir ozgina bir 2 milloncha pul topgan, uy egasi bilan kelishgan, masalan peshinda ovqat qilamiz, xalqqa aytamiz, shu bilan to'yni kichkina qilib ixtiyomli qilamiz. Bu prezident qaroriga ham muvofiq, o'zlarimizga iqtisodimizga ham to'g'ri keladi deganda, ana endi shuni haligi sho'ra yana bitta militsiyadan bo'shagan ikkitasi bor o'zi. Bular nima qilyapti? Seni agar shunday qilib to'y beradigan bo'lsang, to'yingni yetadiga qamattirib yuboramiz. Sen uni qanday bir grifga azo qilamiz, yo'qottiramiz deb qo'rqitib qo'ydi. Nima qilish kerak buni? Kimga aytish kerak? Prokuraturaning xodimlari qayerga qarayapti? Nima qanday buyurib qaryapti? Bu milliy xavfsizlik qayerga qarayapti? Bu hayronmiz-da shuni. Bunday sho'ralarni o'zi kim qo'ygan? 24 yoshiga kelgan yigit uylana olmay yursa, qayta ularga yordam berishadigan bularni qilayotgan ahmoqchiligini qarangda endi.
Shu aytgan yigitingiz oila a'zolari to'yi kichkina qilib o'tkazmoqchi bo'lishgan va mahalla faollari bunga qarshilik qilishyapti, demak.
Nafaqat qarshilik qilyapti, hattoki qo'rqityapti, shantaj qilyapti-da.
Nima uchun?
Bilmadim, men ham shunga hayronman. Prezident aytayapti, ixchamlashtiring. Yettilar malakalarda qisqartiring malakalarni. To'ylarni ixchamlashtiring deyapti. Bunga qaror chiqargan, qonun chiqargan. Bular bo'lsa, nimaga sen aroq bermaysan? Nimaga sen katta qilib artist qilmaysan? Nimaga davra qilmaysan? Xalqqa bir qo'ldan kelgancha o'sha dehqonchiligidan 30-40 kilocha oshni damlab bermoqchi xolos. Bu qanaqasi bo'ldi endi?
Gurlanlik Tojiboy aka edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Andijonning Asaka tumanidan bo'lib va ayni paytda Tataristonning Qozon shahrida mehnat qilayotgan Ravshanbek. Ravshanbek yurtdoshlarini yaqinlashib kelayotgan Qurbon hayiti bilan qutlab, yaqinda Qozonda ish payti halok bo'lgan samarqandlik bir yigitni ham xotirlaydi.
Ana shu Rossiyada yurgan shu vatandoshlarimizni kirib kelayotgan Qurbon bayramini tabriklab qo'ymoqchi edim. Yaqinda men ham uyga harakat qilyapman. Ketishga, nasun tugatdi, ishladi, shu.
Ravshanbek, bu hayitga uyga qaytmoqchimisiz?
Ha, inshaalloh. Harakat qilyapti hozir, bu yerda ish qilyapmiz.
Nima ish qildingizlar endi Tataristonda?
Ha, shu bir dachalarda shu devor remont, kafel, Shunaqa ishlar bosib yuribdi ham bola taqa rizqini terib.
Qurilish demak.
Ha, qurilish shu.
Qancha bo'lganda kelganingizga?
Fevralda kelgandim, bahorda. Xudoga shukr, shu ishlar yurishib ishlayapmiz. Avvalambor yaqinda bir yigit o'zimiz yurtimizdan shu qurilishda tepadan tushib ketib o'lib qoldi. Shu o'lganda endi joy jannatda bo'lsin, uydagilarga sabr bardosh bersin. Endi rizq chachilgan ekan. Shu yerlarda shu endi nimayam durdim.
Ha, Ravshanbek, bu birga ishlayotgandingizlami u yigit bilan?
Ha, birga ishlayotgandik. Endi yonimda edi ular unaqa katta universitetda demasdik. Hali strokasida tushib ketdi. Tepadan kiranda rastorni yuvib olaman deb strahovkasi olgan tushib ketdi.
Necha yoshda edi bu yigit?
Ha, yosh yigit edi. Endi 20 yashar, endi uylanish arafasida edi. Ota-onasi sabr bardosh bersin.
Bu yigit ham andijonlimidi?
Yo'q, nimadan? O'y, Samarqand edi, joy jannatda bo'lsin.
Tataristondan qo'ng'iroq qilgan asli Andijonning Asaka tumanidan bo'lgan Ravshanbek edi. Qoraqalpog'istonning Nukus shahridan qo'ng'iroq qilgan Berdimurod Xo'janiyozov yana o'sha qozoq politsiyachilari mavzusini tilga oladi. Berdimurod og'aga ko'ra, qozog'istonlik huquq-tartibot xodimlari uyga qaytayotgan o'zbek mardikorlarining bor yo'g'ini talayapti.
Bizlar mana Aqtauga nega ishga boramiz-da jang'aqday. Kelsak poyezdda Dağı Kazakistan'ın mekleri uçaydı. Pasılıklı konudan aladı. Gelip 10 bin tenge, 20 bin tenge veresin deyip. Olmasa deydi, dağı pasılıklı zırtı tasayman, ya dağı neyle alıp kalaman deyip, dağı ben et alakta.
Bula o şey, kim bula indi? Hukuk tartıbatı organı kadınları mı?
Milisiyaları, milisiyaları.
Kazakistan'daki?
Kazakistan'daki. Mesela 3 ayla, 6 ayla koyaklarımız, millet ekemiz. Urlab olmaymiz, tartib olmaymiz, mallar terimiz, millatimizni ushlaymiz. Ikkiyatsak za yo'lda venuvda pomozni militsiyalar yig'latdi.
Shunaqa qilib qanchasi olishadi ular endi?
Endi 20 ming, endi insoqlarga bo'lsa bir 10 mingga qaytarib beradi pasportimni.
Bu qancha bo'ladi?
Shunday ekan, olib qolib atganlar ham ko'p pasportni.
Bu qancha bo'ladi o'zbek so'miga?
So'mga 200 mingdan ko'proq bo'lsa kerak.
100 dollar atrofida ekanda demak.
Ha, shunday.
Qozoq politsiyachilari dastidan dot degan nukslik Berdimurod og'a Xo'janiyozov edi. Xorazmning Xonqa tumanida yashovchi Shomurod Davletov o'zi yashayotgan qishloq ahlini sifatli transport xizmati bilan ta'minlash niyatida. Biroq Shomurod Davletovga ko'ra mutasaddilar bunga yo'l berishmayapti.
Men mana shu yerda bir uyushma ochgan edim. Jirmiz Trans degan.
Nima bilan shug'ullanadi u?
Shu yo'lovchi tashish bilan. Nuriyant shahrida agentstvo bor, avtomobil yo'lovchi tashishni agentstvosida. Shu yerda Otanazar Jumaniyozov degan meris o'tkazdi. Yo'l nasina bu ichki ishlar bo'limidan. Shu yerda bular aytishdi, masalan, yana avtobuslarda perigruz bo'lib turishi to'g'risida, boshqa gaplar to'g'risida inshaa halka xizmat ko'rsatish, yo'lovchilarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash to'g'risida meris oldu. Lekin bu hammasi nimada bor? Aytiladi. Amalda bajarilmaydi. Yo'lni nazorat qilish to'g'risida, mana shu yo'lovchi tashish to'g'risida, misol uchun bir avtobusa, Isuzu avtobusini 37 odam mumkin yuklash. Shunga go'st standart, shunga qo'yganda 37 odamlar shunga lichni yuklanmasin deb. Hozir shu avtobus mana shu qishloqqa qatnaydigan avtobusda 70-80 odam hozir shunga perigruz olib keladi, lekin buni qaraydigan na GAI qaraydi, na nalog qaraydi, na litsenziyadan odam qaraydi. Hech kim qaramaydi. Hech kim. Odamlar norozi bo'lib turibdi shu narsadan. Men bu to'g'risida bir necha marta ariza beryapman, GAIlarga ariza beryapman, hokimiyatga ariza beryapman. Endi shu noto'g'ri ish olib borib turibdi-dan bular. Men endi qonunni bitta hurmat qilaman-da, qonunni hurmat qilaman. Shuning uchun bular noqonuniy ish qilib turibdi, menga yo'l bermay turibdilar ishlash uchun. To'sqinlik qilib turibdi, to'sqinlik. Men o'zimni qishloqimni o'zim nima qilib bilmay turibman-da. O'zimni qishloqimni o'zim xizmat qilib bilmay turibman shuni.
Ham qishloqlarini sifatli transport xizmati bilan ta'minlash niyatida bo'lgan Xonqaliq Shomurod Davletov edi. Muhtaram tinglovchi, yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling, erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Demak, SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230 raqamiga yo'llang. Bu telefon raqamlari Ozodlik bilan bevosita bog'lanishingiz mumkin bo'lgan telefon raqamlari. Siz ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, gudok tashlab, telefonni go'shagini qo'yib qo'ying. Biz keyinchalik o'zimiz sizga qaytadan qo'ng'iroq qilamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimizni islom va musulmonlar eshittirishiga navbat keldi. Ushbu eshittirishni odatdagidek hamkasbim Barno Anvar tayyorlagan. Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida dunyo musulmonlari uchun muqaddas sanalgan haj mavsumi haqida suhbatlashamiz. Shu kunga qadar O'zbekistonlik ziyoratchilarning 2,5 mingdan oshiqroq ziyoratga jo'nab ketdi. Qolgan ziyoratchilar ham 9 noyabrga qadar jo'natilishi rejalashtirilgan. O'zbekiston musulmonlar idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu yil ham haj ziyoratiga 5 ming kishi jo'natilmoqda. Biz bu yilgi haj mavsumiga oid ba'zi yangiliklarni so'rab, musulmonlar idorasi rasmiylari hamda o'zbekistonlik ziyorat umidida yurgan dindorlar bilan suhbatlashdik. O'zbekiston musulmonlar idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu yilgi ziyoratchilar 1-guruh 31 oktyabrda jo'nab ketgan. Shundan buyon 2,5 ming ziyoratchi Saudiya Arabistoniga yetib bordi. Musulmonlar idorasining mikrofonga so'zlashni istamagan rasmiysining so'zlaridan iqtibos keltiramiz.
Bugun ertalab ham ziyoratchilarning yana bir guruhini kuzatdik. Jo'nab ketganlarning hammasi eson-omon Madinaga yetib borgan va muhtasham Toyiba mehmonxonasiga joylashgan. Qolgan ziyoratchilar esa 9 noyabrgacha jo'natiladi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiysi. Ushbu rasmiga ko'ra, yildan yilga ziyoratchilar uchun ko'proq sharoit yaratishga harakat qilinmoqda, jumladan bo'lg'usi hojilarning to'g'ri Madina shahriga uchib borishi shunday qulayliklardan biri sifatida tilga olindi.
Avvallari hojilar Jidda shahrigacha borib, u yog'iga 12 soat avtobusda ketishar edi. Hozir esa to'g'ri Madina shahriga borayapti. Bundan tashqari, yo'l azobini kamaytirish maqsadida ziyoratchilar hozir o'z viloyati yoki o'ziga yaqin viloyatlardan uchyapti. Farg'ona vodiysidagilar Namangan aeroporti, Vohadagilar esa Buxoro va Urganch aeroportlaridan uchirilmoqda. Avval Toshkentga kelishar edi,
dedi musulmonlar idorasi xodimi. Unga ko'ra, o'zbekistonlik hojilarning qaytishi 21 noyabrdan boshlanadi.
Bu yilgi ziyoratchilarga 5 ta rasmiy delegatsiya, 30 ta ishchi guruhi, 10 ta oshpaz, 30 nafar shifokor xizmat qilmoqda.
Biz suhbat davomida har yili o'zbekistonlik haj orzumandlaridan tinglaydiganimiz va odatdan javobsiz qoladigan ikki savolni ham so'radik. Nega yoshlar hajga kam yuboriladi? Aniqrog'i, deyarli yuborilmaydi.
O'zi kattaroq kishilarga joy berish maqsadida qilinadi bu. Ya'ni yoshlar kattalarga yo'l beradi-da, qariyalar yildan keyin shunday bo'ldi-da. Chunki mahallalarda ham bola chaqasidan qutulgan shu kattalar-da. Yoshlar o'rtasida talabgorlar ham bor, o'rtacha. Unaqa ko'p ham, kam ham deyolmaymiz,
dedi musulmonlar idorasi rasmiysi. Nega o'zbekistonlik hojilar soniga 5000 kishilik cheklov qo'yilgan?
Bu endi shu ajratilgan joy, ya'ni mamlakatdagi talab darajasida ajratilgan joy. Shu 5000 kishilik joy O'zbekiston uchun normal holat, talabga javob beradi,
dedi suhbatdoshimiz. Unga ko'ra, bunday cheklov O'zbekiston Respublikasi Haj va Umra ishlari bo'yicha jamoatchilik kengashi tomonidan joriy etilgan. Ammo ushbu kengashning rahbari Ortiq Yusupov bilan bog'lanish va kengash tomonidan bunday cheklov qo'yilgan aniq sabablarini kishidan so'rashga urinishlarimiz samara bermadi. Bu yil Rossiyadan haj ziyoratiga 20 500 kishi jo'nab ketmoqda. Mamlakatda taqriban 25 million musulmon istiqomat qilishi aytiladi. Dunyo musulmon davlatlari esa har yilgi haj ziyorati uchun 1000 kishiga 1 kishilik kvota ajratilishiga kelishib olgan va shunga ko'ra Rossiya musulmonlari o'z haqqini talab qilmoqda. Ammo Saudiya Arabistoni haj vazirligi 2009 yildan buyon ziyoratga keluvchilar umumiy soni 10% oshgani bois mavjud kvotaga qo'shimcha ajratish imkoni yo'qligini bildirdi. O'zbekistondan esa bir yilda 28 ming kishi haj ziyoratiga borishi mumkin. Ammo mamlakat rasmiylari fikriga ko'ra, buncha talabgor topilmaydi va umumiy talabgorlar soni 5 ming kishilik cheklovga muvofiqdir. Bu mutlaqo noto'g'ri deb ta'kidlaydi farg'onalik suhbatdoshimiz Husanboy aka. U hajga borish uchun 2 yil muqaddam ro'yxatga turgan va bu yil o'ziga o'xshagan orzumandlar orasida undan ko'ra ko'proq, ya'ni 3-4 yil kutganlarni ziyoratga kuzatdi.
Biz ham boramiz deb 1-2 yildan beri ochilimiz kelmayapti. 3 yil 4 yildan beri kutganlar ham bor, boralmas. 3 yil 4 yil bo'ldi yozganlar, 1 yil ketyapti. Kutganlar juda ko'p, juda ko'p. Soy-salog'i yo'q, uni hisob yo'q kutayotganimiz.
Endi nima deyishadi endi borib, mana biz ham bormoqchimiz, ariza yozib qo'yganmiz, 3-4 yil bo'ldi, nimaga biz jo'natmayapsizlar desanglar nima deyishadi?
Ochir kelmayapti. Ochir kelsa bitta mahallaga bitta o'rin berilgan. 100 xo'jalik bormi, 1000 xo'jalik bormi, bitta o'rin berilgan. Agar er xotin bo'ladigan bo'lsa 2 o'rin bo'lib qolardi. Bitta mahallaga bitta o'rin bergan bo'lsa, yoningizdagi mahallaga bitta o'rin bergan bo'lsa, bu er xotin bo'ladigan bo'lsa mahram bilan borish kerak. Oldin nari mahalladan jo'natadi, keyingi yili sizga o'tib keladi. 3 yilda bag'ida kelmaydi, 3 yilga borib keladi, o'tcha 3 yil ichida keladi. 3 yildan erta kelmaydi. Biz mahalladan 4 yildan beri kutib mana endi bu yoshlar ketayotganlar bor. Yoshlar ham ancha ulug', 65-75 orasida odamlar.
Musulmonlar idorasidagi rasmiydan ham so'radimda, nimaga yosh kattalar ko'proq ketadi desam, yoshlar o'z ixtiyori bilan ularga navbat beradi birinchidan, ikkinchidan biz yoshlarimiz orasida boraman degan juda kam deydi. To'g'rimi shu?
Bu juda ham noto'g'ri bu. Bu siyosat umuman noto'g'ri. Mana biz hajga borganmiz, o'sha yerga borib, men endi buni gapira olmasdan yig'lab o'sha Makka shahrida ham, Madina shahrida ham yig'lab o'rganman. Men ko'rib, yoshlarni ko'rib, haj qilayotganini ko'rib, nimaga biz O'zbekiston degan mamlakatda bular hajga odamlar yoshlar kelmaydi. Qarang, yoshlarni atti ko'rsangiz, haj mavsumida 50% yoshlar, o'sha yerda necha million odam boradi, biz bilmadik. Shu borgan odamlar 50% yoshlar. Yoshlar bo'lsa, birinchidan iymoni baquvvat bo'ladi, Xudoga yaqin bo'ladi, halol bilan haromni farqini biladi, ko'proq yomon ishlardan qaytib qoladi. U qariganda umri uzoq bo'lsa ham, oyog'i go'rga borib qolganda hajga borsa, u bir juda ham og'ir mashaqqat. Hajda o'zini mashaqqat, yoshga ham qarigan mashaqqat bir xil. Qariganda juda azob. O'tirsiz, turolmaysiz, tursiz, bir o'tirolmaysiz, bir shaytonga tashlatolmaysiz, bir haj ahkomlarini to'liq bajaraolmaydigan holingizga quvvat, belingizga quvvat ketgan mahalda borsiz, endi o'sha bir ahkomlarni bajarganim juda qiynalar. Haj ahkomlarini bajargan.
Yo, o'zi yoshlarimiz o'rtasida talabgorlar ko'pmi, kammi? Shu rasmiydi shu gapi to'g'rimi?
Juda ko'p. U sanoq yo'q u. Agar hozir yoshlilarga misol 50 yoshgacha, 20 dan 18 dan 50 yoshgacha hajga boradiganlar bormasa 100 ming chiqsa kerak O'zbekistondan. 100 ming chiqsa kerak. Hozir ruxsat yo'q deyapti. 50 yoshdan bag'ir ruxsat yo'q deyilyapti. Umraga borishyapti o'sha yosh. 90% yoshlar ketyapti. Hajga bora olmayapti do'stlar. Katta haj ahyomiga bora olmasdan umraga borishyapti. Hech bo'lmasa 10 mingta qilib qo'yganda, 10 mingta hajga qilib qo'yganda.
Farg'onalik Husanboy aka asli hoji, 1998 yilda haj ziyoratiga borib kelgan va u vaqtda boruvchilarga bunday qat'iy cheklovlar yo'q edi deb eslaydi. Ammo hozir hatto umra ziyoratiga boruvchilar soni ham cheklangan. Musulmonlar idorasi rasmiysi biz bilan suhbatda bu yil O'zbekistondan umra ziyoratiga borganlar soni 6000 ga yetganini aytdi. Ammo bularning ham ko'pchiligini o'tgan yili cho'chqa grippi bois ziyoratga bora olmay qolganlar tashkil qiladi. Toyba mehmonxonasi Masjidul Haramning shundoqqina orqasida joylashgan mehmonxona. Bu mehmonxonada bir kecha qolish uchun 1200 Saudi Arabistoni riyoli miqdorida pul to'lash kerak. Bu esa shu kunlarda mamlakatdagi kursda AQSh dollariga o'girilsa 300 AQSh dollariga yetib qoladi. Hozir bir kechaga 300 AQSh dollari to'lab bu mehmonxonada qolayotgan ziyoratchilarning ko'pchiligi o'zbekistonlik ziyoratchilar. Madina shahrida tahsil oladigan o'zbekistonlik yigit Abdulhamidning bu haqdagi so'zlariga ko'ra, bu mehmonxonaning eng afzal jihati haramga yaqinligidir.
Haram orqasida juda ham yaqin. Yaxshi joyga tushgan. Keyin qimmat mehmonxona hisoblanadi. Haramga yaqin bo'lganligi uchun ham atrofida do'konlar ko'p. 1000 dan oshishi mumkin bu yerda riyolga hisoblaganda. 1000 dan oshadi.
U qancha dollar bo'ladi u?
U 300 dollarlar taqriban atrofida.
Masalan, bundan arzonroq mehmonxonalarda ham tursa bo'ladimi? Yovlash sharoiti yomonmi?
Yo'q, endi tursa bo'ladi. Haramdan qancha uzoqlashgan sari mehmonxonalar ham arzonlashaveradi narxi. Haramga yaqinligi yaxshi juda ham. Odamlar adashmaydi, yo'qolmaydi.
Endi bu yil biz mana shu 5000 nimaga 5000 talik o'ta qo'yilgan degan masalani gaplashdikda hozir rasmiylar bilan. O'zbekistondan talab o'zi shunchalik deyapti ular. Shunga men sizdan so'ramoqchi edim. O'zbekistondan faqat shu 5000 talik keladimi yo masalan boshqa respublikalar orqali keladigan o'zbeklar ham ko'pmi?
Yo'q, menimcha faqat shu O'zbekistondan keladi, boshqa joydan kelish qiyin bo'lsa kerak juda ham. O'zbekiston pasportiga masalan viza olish qiyin, shunga o'xshash muammolar bor. Agar xalqqa ochib berilsa, masalan talabgorlar ko'p, lekin hukumat bilmadim nimagadir qo'ymaydi. Chunki O'zbekistonda ichida qancha odam kutib o'tirganlar bor-ku. O'zbekiston hukumati dinga qarshi bo'lganligi birinchi sabab, yoshlar kelib yetsa, ya'ni ta'sirlanib ketmasin yo boshqa degan maqsaddan bor bo'lish kerak baribir. Buning ichida.
Madinada tahsil oladigan o'zbekistonlik Abdulhamid bilan suhbatni tinglayapsiz. Madinada o'zbekistonliklar talaygina. Abdulhamidning so'zlariga ko'ra, ular har yili haj va umraga keladigan hojilar bilan suhbatlashishni ko'rishni istaydi. Bo'yicha Saudiyada yurgan o'zbekistonliklarning ko'pchiligi uchun ortga yo'l yo'q, ammo bular uchun kelgan yurtdoshlar bilan uchrashuvlarga yetadigan yo'l ham juda tor. Abdulhamid shu yerda ham o'zbekistonlik ziyoratchilar xorijliklar bilan uchrashuvlardan qochib qimtinib yuradi deydi.
Agar tanish bilishlar kelmasa, biz unaqa yaqinlashmaymiz. O'zbekistondan unaqa yaqinlashtirmaydi degan odamlar. Keyin hojilar ham ko'rishgani qo'rqadi.
Siz hozir borib, masalan, hozir borib, xush kelibsizlar, mana men vatandoshingizlarman. Nima yordamlar kerak deb borsangiz, gaplashmaydimi siz bilan?
Endi qo'rqishadi, bu yerda ko'pchilik soqol qo'yib yuradi. O'zbekistondan kelganlar bundan qo'rqadi. Albatta orasida SMBlar bo'ladi. Ko'rishda o'tiradi. Kuzatuv bo'ladi baribir. Maxfiy. Soqollilardan qo'rqishadi.
Siz soqolingiz bormi?
Ha.
Demak, siz borib bir oy yarim bilan gaplashaman desangiz, u kuzatuvga tushadi.
Ha, u odam o'zi ham qo'rqadi. Keyin biz u yoqqa qaytib borsak, bizani hukumat tinch qo'ymaydi, shuning uchun uchrashmay qo'yilik deganlar ham ko'p juda ham, masalan. Yaqin tanishlar kelsa ham juda ham qo'rqib uchrashadi. Rasmiy bolalar ham masalan unaqa borgisi kelmaydi, chunki hukumatda bir ta'zir qilib qolishidan qo'rqishadi. Ya'ni tashqarida burchak-burchakda masalan ko'rsa bo'ladi. Lekin mehmonxonaga o'sha hojilar oldiga uncha-muncha odam borgisi kelmaydi. O'zi eshigiga masalan odam qo'yib qo'yishadi, uni yuqoriga chiqishga ham qo'ymaydi boshqa. O'zbekistondan kelganlar qanaqadir baribir qo'rqinch bordir.
U eshigi tayyorlik qilib qo'yganlar endi o'zbekda, u bilinib turadimi shu ajrata olasizmi?
Ha. U yuzdan biladi, hali SMB sifat odamlar biladi.
Endi peshonasiga yozib qo'yilmagan-ku deyman-da.
Ya endi masalan ko'rinishdan, borib gaplashsangiz, muomalasidan biladi baribir.
Endi bir tarafdan o'zingizlar kuzatuvga tushmaslik uchun, ikkinchi tarafdan u kelganlarni ham xijolatga qo'ymaslik uchun bormay qo'ya qolasizlar demak.
Ha, shunaqa.
O'zi bu yil qanaqa, buzi hozir umra bo'lyapti shekilli, kelganlar shu nima hayitgacha umra qilib olaylik deyaptimi hozir?
Yo'q, o'zi hajdan oldin o'zi bir marta umra qilinadi o'zi.
Qanday o'zi bu yil sharoit qanaqa Makkada? Ahvol qanaqa? Kelib ketuvchilar ko'pmi?
Odamlar ko'pchiligiga qaraganda hojilar bu yil ko'p, alhamdulillah. Oldingi yilga qaraganda juda ham ko'proq hisob. Ko'proq ko'rinyapti hozir, ko'p. Oldingi yil ma'lumki ozroq edi.
Anu kasallik bilan bog'langanda?
Ha, cho'chqa kasalligimi boshqami? Cho'chqa kasalligimi. Bu yil yaxshi, hech kim qaysi kasallikni o'ylab topmadi shekilli. Bunaqa kasallik chiqmadi.
Bu yil Haj vazirligi 1 millionga yaqin ziyoratchi kelishini ma'lum qilgan. Shu kunga qadar ziyoratchilarning yarmiga yaqini kelib bo'lgan va ularning oxirgi guruhi 10 noyabrgacha mamlakatga yetib kelishi lozim. Qurbon hayiti esa taxminan 16 noyabrga kutilmoqda. Albatta, yangi oy ko'rinishi bilan bu sana aniqlashadi. O'tgan yili cho'chqa grippi tarqalgani bois ziyoratchilar orasida safarni qoldirganlar bo'lgan edi. Shu bois Haj vazirligi bu yil umraga keluvchilar sonini oshirdi va rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Ramazon oyidan buyon 2 milliondan ortiq odam umra ziyoratiga kelgan. Xullas, 2010 yilgi ziyorati boshlandi va keyingi kunlar davomida ham ushbu ziyoratga oid tafsilotlarni albatta berib boramiz. Tinglaganingiz esa Islom va musulmonlar eshitirishi edi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Demak, bu ozodlik bilan bog'lanishingiz mumkin bo'lgan telefon raqamlari edi. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturi nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.